Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Дүние дидары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Нұрзия Жұмақанқызы. Дүние дидары бағдарламасының кезекті беріліминен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғаларды тыңдайсыздар. Соңынан 7 жи башылары бас қосуы аяқтағаннан кейін Макрон батыстың үстемдік жүргізу дәуірі аяқтауға таяды деді. Палестин АҚШ мемлекет кеңесінің торапекетіндегі мемлекеттер кездесінен ғайып болғанына қарсылық білдірді. Хангоның тәуелсіз аралында әскери маневр өткізгендігін АҚШ-тың сындағандығына қарата Ханго жауап қайтарды. Индонезия не себепті астанасын басқа жерге көшірмекші болды дейтін тақырыптағы мазмұндармен танысасыздар. Алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғалар мен танысып өтейік. 1813 жылы 8 айдың 33 күні күлім шайқасы басталды. Дрестел соғысы аяқталғаннан кейін Мармонт, Виктор, Мюра, Сансер қатарлы 4 маршал мен Вандам генерал бастаған 30 мың адамды қосын Францияға қарсы бірлескен армияны өкшелей соққы беріп шегіндірді. Бірақ дара қалған Франция әскерлерін 50 мың адамдық Францияға қарсы бірлескен армия 3 жақтан қоршап жойды. Сұрапыл шайқастан соң Ван Дам және 10 мыңға таяу Франция әскері тұтқындалып, 5 мыңға тарта адам өлім жітімге ұшырады. жылы 8 айдың 26 күні Түркия 18 жаяу әскер дивизиясы және 4 ат әскерлер дивизиясынан 200 мың әскер топтап, Кіші Азияның оңтүстігін емденіп алған 100 мыңдай Греция әскеріне шабуылға өтті. Соғыс 8 айдың 33 күніне дейін жалғасып, екі жақтан өлім жітімге ұшыраған адам саны 10 мыңға жетіп, Грецияның тізе бүгумен ақырласты. жылы 8 айдың 33 күні Англияның әйгілі физика ғалымы электронды байқаушы Томсон 84 жасында дүние салды. Томсон 1879 жылы электронды байқап, атом құрылымы жағындағы білімнің тереңдеуіне зор ықпал жасаған. 19-шы ғасырдың соңындағы бұл байқау 20-шы ғасырдағы ғылым техниканың дамуына терең ықпал жасады. 1945 жылы 8 айдың 33 күні Джунго Жапонияға қарсы соғыстағы өлім жітім жағдайын санақ қалды. Тынық мұхит соғысы бұрқ ете түскеннен кейінде Джунго Жапонға қарсы соғыстың негізгі майданы болып, Жапонияның жарымнан астам құрлық әскерімен тіресіп тұрды. Жапония санағына негізделгенде, соғыста Жапонияның 1,950,000 әскері қаза болған. Мұның ішінде Джунгомен шайқасында қаза болғандардың саны 1,330,000 болып, бүкіл соғыста қаза болған әскер санының 70%-ін ұстаған. Джунго халқы мен әскерлерінің де бұл жолғы шайқаста берген бодаулары аз болған жоқ. Жалпы 21 миллион адам қаза болған, мұның 3,800,000-ға жуығы әскер болып, дүние жүзілік екінші соғыста қаза болған адам санының 20%-ін ұстайды. Мал-мүліктің шығынға ұшырау мен соғысқа кеткен қаржы 100 миллиард Америка долларына жеткен. АҚШ-тың Жапонға қарсы соғысында 320 мың әскер қаза болды, бұрынғы Совет одағының Жапониямен болған шайқасында өлген әскер 32 мың болған. Мың 1977 жылы 8-ші айдың 30-ші күні Маусудың ескерткіш сарай Бейжіңдегі Тяньаньмэн алаңда салынып болып, төраға Маусудың мүрдесі салынған кристалл табыт ескерткіш сарайға қойылды. Индонезияның Суматра аралы мен Калимантан аралында іркес-тіркес өрт апаты толып, 300 мың гектар орманды өңір өртеніп, 271 адам қаза болды. Бұл өрт апаты өсімдік бақшасы сертіктерінің егістік жерді өртеу салдарынан туылған, орман өртінен шыққан ыс түтек Индонезия, Малайзия, Сингапур қатарлы мемлекеттердің кеңістігін қаптап ауаны ластаған. Мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы Джу Гуаңя, мемлекеттік ғылым техника министрлігінің негізгі жауаптысы, ондаған академик, 700-дей техника және кәсіпорын саласының өкілдері мәжіліске қатынасты. Бұл жолғы мәжіліс уақыты 3 күн болып, ғалымдар Жунгоның осы замандануының қазіргі ахуалы мен болашағы, ғылым техника мен адамзат өркениетінің тоғысуы, нанометр техникасы мен кәсіпорын төңкерісі, тіршілік ғылымы мен биология техникасы, ғылыми зерттеу академиялар мен институттарының құрылым жаңалау және кәсіп салалануы, ғылым техниканың алға басу мен осы замандануды басқару және дамуды ілгерілету жайлы талқы өткізді.
Қадырменді радио тыңдаушылары, тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Жоғарыда тарихтағы бүгінгі күні туылған мазмұндармен таныстыңыздар. Енді жетел басшылар бас қосу аяқталғаннан кейін Макрон батыстың үстемдік жүргізу дәуірі аяқтауға таяды деді деген тақырыптағы мазмұнға тоқталайық. Жетел басшылар бас қосу аяқталғаннан кейін Францияның президенті Макрон 8-ші айдың 27-ші күні ел ішінде сөз сөйлеп былай деді. Біз батыстың баса билеушілік үстемдігінің аяқтауын бастан кешіріп отырмыз. Ал Жунго мен Ресей қатарлы жаңадан гүлденген елдердің орны күшеюде. Бүгінгі Ресей жасан серге агенттігінің хабарларын жинақтай келгенде Макрон сөзінде былай деген. Бүкіл жер шарының өңірлік саяси жағдайында өзгеріс болғандықтан батыс елдерінің үстемдік дәуірі аяқтау алдында тұр. Ол былай деді. Жунго мен Ресейдің еңсе көтеруі дүние сақынасындағы бұрылыстың белгісі. Жунго дүние жүзінің алдыңғы легіне өтті. Ал Ресей өзінің стратегиялық жоспарында орасан зор табыстарға қол жеткізеді. Сонымен бірге ол батыс елдеріне Ресейден алшақтау деген стратегиялық қателікке қарсы тұруды ескертті. Макрон былай деп қарады. Ресей қатынаспаса, Еуропада жаңа қауіпсіздік құрылымын орнату мүмкін емес. Франция 24 сағаттық телевизия станциясы былай деді. Макрон Еуропадағының Қырым мәселесінің Ресейге қаратқан жазасын күшінен қалдыратындығын төтесінен білдірмеді. Алайда ол, жаңа жазалау біздің мүддемізге үйлеспейді деп атап көрсетті. Макрон не үшін бұл сөзді айтып отыр? Бүгінгі Ресей хабарында Ресей ғылым академиясы жалпы тарихын зерттеу орнының аға зерттеушісі Осипов Франция ұзақ уақыттан бері Жунго мен Ресейдің одақтасуынан алаңдаған деп қараған. Хабарда былай делінген, таяуда туылған өзгеріс Москва мен Париж арасындағы қатынастың сипаты. Соңғы бірнеше айда Макронның сөзі сабасына түсті. Өткен аптада ол Ресейдің президенті Путинмен кеңес өткізгенде, Ресей мен Еуропа одағы арасындағы сенімді күш сала қайта орнатуға серт берді. Осипов мынаны атап көрсетті. Макронның бұл әрекеттері Ресейдің отбасына қайта оралуын үміт еткендігі емес, тіпті де көп жағдайда биліктің тежеуінде болды. Мұнан тыс мақалада Макрон өзінің Еуропа басшысы ретіндегі орнын бекемдеуге ұрынған болуы мүмкін делінген. Ол міндетке отырғаннан бері осылай істеуді армандап келеді. Осипов былай деді. Макрон Деголға еліктеп, Батыс пен Ресей арасында көпірге айналуды үміт етті.
Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді Палестин АҚШ мемлекет кеңесінің тура бекетіндегі мемлекеттер кестесінен ғайып болғанына қарсылық білдірді дейтін тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Шетел медиалар таяудан бері АҚШ мемлекет кеңесі тура бекетінің мемлекет және район кестесінде Палестиннің жоқтығын арт-артынан байқады. АҚШ мемлекет кеңесінің мәлімдемешісі бұл жөнде тура бекеті жаңалануда дегенді сылтауратты. Алайда кесте жаңаланғаннан кейін Палестин қамтылатын қамтылмайтындығы жөнде дұрыс жауап бермеді, бұл Палестиннің наразылығын қозғады, әрі барып тұрған сорақылық деп қаралды. Франция ақпарат агенттігінің хабарына қарағанда АҚШ мемлекет кеңесінің үкімет тура бекеті Палестин елін кестеден өшіріп тастаған. АҚШ сымды телевизия ақпарат торабының хабарында былай делінді. Палестиннің мемлекет тізімдігінен қашан алып тасталғандығы әлі анық емес. Осы бетте сақталған архив нұсқасына негізделгенде, ол кемінде 2019 жылы 2 айға дейін сақталып келген. Тайван ақпарат медиаларының хабарына қарағанда, Палестиннің не үшін алып тасталғандығы жөніндегі сұрауға АҚШ мемлекет кеңесінің мәнсаптылары тура бекеті жаңалануда, біздің саясатымыз өзгерген жоқ деп жеңіл желпі жауап қайтарған. Алайда кесте жаңаланғаннан кейін Палестиннің қайта қосылу қосылмауы жөнінде анық жауап бермеді. Бұл немқұрайдылық Палестиннің қатаң наразылығын қозғады. Палестин билік кеңсесі 8-ші айдың 26-шы күні мәжіліс ашып, бұны қатаң жазғырып, бұл әрекет АҚШ-тың бүйрегі Израиляға бұрылып тұрғандығын дәлелдеді. АҚШ Палестиннің ұқығынан жоғары тұра алмайды, Палестиннің ұқығын дүние жүзіндегі елдер бірауыздан мойындаған деп тойтарыс берді. Палестин азаттық ұйымының бас хатшысы беделді келіссөз өкілі Елака медиада Палестинді мемлекет тізімдігінен алып тастау АҚШ-тың мүддесімен қатыссыз қайта Израиляға тиімді деді. АҚШ-тың Израиляда тұрған бұрынғы бас елшісі Шапило былай деді. АҚШ мемлекет кеңесі тура бекетінің бұл қылығы барып тұрған сорақылық. Палестин халқы бұны әсте көрсе де көрмеске салып қарап тұра алмайды. Франция ақпарат агенттігі былай деді. Палестин мәнсаптылары бұл өзгерістің кездей соқ еместігінен күмәнданды. АҚШ ақпарат құралдарының бір бөлімі қазір қаритада басып алынған өңір деген сөзді қолданбайтын болды. Оның үстіне Израиляның зұңғи Нетаньяху, Йордан өзенінің батыс жағалауындағы райондардың көп бөлегі қосып алынғандығын айтып жүреді. АҚШ Израиля үкіметін қолдайтындығын ежелден жасырып көрген жоқ. Иерусалимнің Израиляның астанасы екендігін мойындап, Палестин босқындар құрылымын қаржылай қолдауын азайтты. Сондай-ақ Палестиннің майданын қолдаған АҚШ-тың екі әйел парламент мүшесінің Израиляға баруын шектемек болды.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді Италиядағы 5 жұлдызды қозғалыс партиясы мен Демократиялық партия билік кеңсе ұйымдастыруды жалғасты ақылдасты деген тақырыптағы мазмұнға тоқталайық. Италиядағы халықшыл партия 5 жұлдызды қозғалыс партиясы мен еңірі биліксіз партия Аралықтағы солға бейім топ Демократиялық партия билік кеңсесін ұйымдастыруды жалғасты ақылдасты. Демократиялық партия екі жақтың билік кеңсесін ұйымдастыруына үмітпен қарады. Президент Серджо Маттарелла 8-ші айдың 28-ші күні парламенттегі аз санды партиялармен кеңес өткізді. 8-ші айдың 28-ші күні Демократиялық партия мен 5 жұлдызды қозғалыс партиясымен жеке-жеке кеңес өткізді. Егер Демократиялық партия мен 5 жұлдызды қозғалыс партиясы осы аптада билік кеңсесін ұйымдастыра алмаса, Маттарелла парламентті таратып, күзде сайлам өткізілетінін жариялады. 5 жұлдызды қозғалыс партиясының бастығы Луиги Ди Майо мен Демократиялық партияның бастығы Николай Зингалади 8-ші айдың 26-шы күні кеште Зонли сарайына барып, өтпелі үкіметтің Зонли Джусай Кантемен кеңес өткізді. Содан ертерек Зингаледи Димайомен алдын ала нешерет кездесіп, мәжілістің белсенді өткендігін, дұрыс жолмен жүретіндігіне сенетіндігін айтқан болатын. Зингаледи екі партияның сол күні кеште кеңес өткізіп, билік кеңсесін ұйымдастыруда ақылдасқандығын, бұған төтенше үмітпен қарайтындығын айтты. Контенің зонлилық міндетін өте алу алмауы екі партияның осыдан бұрынғы талас тақырыптарының бірі еді. Конте заң ғылымының профессоры. Партияда топта жоқ қайраткер болып, 5 жұлдызды қозғалыс партиясына бейімеді. 5 жұлдызды қозғалыс партиясы Контені зонлилыққа көрсетіп қасарысты. Ал демократиялық партия жаң өкімет өткенімен мүлде ат кекілін кесісу керек деп қарады. Дегенмен демократиялық партияның Контенің қалауымен кетуі жөнді бұрынғы позициясын өзгертті. Рейтер агенттігінің 8-ші айдың 28-ші күнгі хабарына қарағанда, демократиялық партияның парламенттің кеңес палатасындағы көсемі, бұл партия Контенің жаңа үкіметтің зонлылығына тағайындалуына ендігәрі қарсы тұрмайтындығын аңғартты. Америка Құрама Штаты бірлескен агенттігінің түсіндіруіне қарағанда, Конте сол күні 5 жұлдызды қозғалыс партиясы мен демократиялық партияның кеңесіне қатынасып, өзінің жалғасты зонлы болуы мүмкіндігін айтқан. Әсіре оң қанат партия топтардың бірлескен партиясының бастығы Матиоп Сарайвени 8-ші айдың 8-ші күні бірлескен одақ партиясы мен 5 жұлдызды қозғалыс партиясының билік жүргізу негізі ендігәрі жоқ екендігін жариялап, үкіметтен сенімсіздік дауыс беріп, содан соң қайталай сайлам өткізуді талап етті. Көнте 8-ші айдың 20-ші күні міндетінен босайтындығын жариялады. Маттерала былай деді, егер осы аптаның орта шенінде жаңа билік жүргізу одағы құрылмаса, парламентті таратып күзде сайлам өткіземіз. Дүниежүзілік екінші соғыс 1945 жылы аяқталғаннан бері Италия ежелден парламент сайламын күз маусымында өткізіп көрмеген. Италия үкіметі 9-ші айда 2020 жылдық қазына меж есебін дайындап, 10-ші айда Еуропадағына тапсыру керек. Бұл жұрт табыржытты. Италияның күзгі сайламда қарбаластыққа түсетіндігі шүбәсіз. Егер 5 жұлдызды қозғалыс партиясы мен демократиялық партия билік жүргізу одағын сәтті орса, келер аптаның басында серт беріп міндетке отыруына болады. Ал мұның өзі бірлескен одақ партиясының биліксіз партияға айналатындығынан дерек береді. Сарауини бастапта 5 жұлдызды қозғалыс партиясынан іргесін аулаққа салатындығын жариялағаннан кейін, демократиялық партиямен селбесуді сынап көрген еді, бірақ табысқа жете алмады. Ол 5 жұлдызды қозғалыс партиясы мен демократиялық партияның келіс сөзін синтезін алып, екі партияны сайламнан қашқалақтады деп жазғырып, сайламнан 1-2 ай немесе 1 жыл қашқалақтауға болады, бірақ мәңгілік жалтаруға келмейді деді. Сарауини алғашында билік басындағы одақты ыдырату арқылы бірлескен одақ партиясының қолдау мөлшерін үздіксіз жоғарылатып, мерзімінен бұрын сайлау барысында жеңіске жетіп, Контенің орнына зонли болуды үміт етті. Алайда бірлескен одақ партиясы сайламға өз алдына қатынасатындығын жариялағаннан кейін қолдау мөлшері төмендеді. Өткен аптадағы халықаралық тексеруге қарағанда бірлескен одақ партиясының қолдауға ие болу мөлшері бұрынғы 38%-тен 31.3%-ке түскен. Демократиялық партия мен 5 жұлдызды қозғалыс партиясын қолдау мөлшері жеке-жеке 24.6% және 20.8% болған.
Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді Хангоның тәуелсіз аралында әскери маневр өткізгендігін ақыштың сындағандығына қарата Ханго жауап қайтарды дейтін мазмұнмен танысасыздар. Ханго армиясы осы айдың 25-ші күні тәуелсіз аралына жақын теңіз айдынында 2 күндік жалғыз аралда қорғану машығын бастады. Бұл жөнде ақыш жақ терістеу позициясында болып, бұл Жапония мен Хангоның қайшылығын шешуге тиімсіз деді. Осы айдың 28-ші күні Ханго өкіметі бұған қарата аңыз қайтарып, бұл басқа елдердің келсе келмес араласа беретін іс емес дегенді айтты. Жапонияның NHK телевизия станциясының осы айдың 28-ші күнгі хабарына қарағанда Дудау аралын Хангоның ежелгі территориясы деп жариялап келген. Осы айдың 25-26 күндері Ханго жалғыз арал маңындағы теңіз айдында тарихтағы ең көлемді әскери маневр өткізді. Хангоның ақпарат құралдары былай деді. Бұл реткі маневрдегі әскери күш бұрынғы жылдардағының екесесіндей болды. Теңіз армиясы мен теңіз сақшылары сүңгуір кемесі, теңіз армиясы мен әуе армиясының соғыс ұшағы, құрлық армиясы мен теңіз армиясының құрлықта соғыс жүргізу әтіретінің әскерлері әскери маневрге қатынасты. Бұдан тыс, Шызың патша сатты Ханго теңіз армиясының 7-ші соғыс полкы мен құрлық армиясының ерекше соғыс қолбасшылық штабы осы жаттығуға тұңғыш рет қатынасты. АКШ мемлекет кеңесі бұған сын көзбен қарады. АКШ мемлекет кеңесінің мәлімдемешісі былай деді. Жапония мен Хангоның қайшылығы таяудан бері үздіксіз күшейіп келеді. Осы түйінді ескергенде, жалғыз аралда жаттығы орайы, жеткізу сигналы көлемінің үлкен кішілігі қатарлар қазіргі мәселенің шешілуіне тиімсіз. Қазіргі Жапония мен Ханго қайшылығын шешуге тура келетін көз қарас бойынша қарағанда АКШ бұл мәні верден алаңдайды. Ханго мен Жапонияның қайшылықты шешу жөнінде шынайы талқы жүргізуін үміт етеміз. Ал Ханго бұған қарата аңыз қайтарды. Осы айдың 28-ші күні Ханго президент сарайының қатысты қайраткері былай деді. Бұл рет мерзімді жаттығу болды, жалғыз арал біздің территориямыз. Өз елінің елі құқығы мен территория қауіпсіздігін қорғау әрекеті басқа елдердің келігуінің қажеті шамалы. Ханго медиалары осыдан бұрын АКШ мемлекет кеңесінің жалғыз арал әскери маневері жөнінде мұндай позиция білдіруі өте сирек кездесетін жағдай екендігін айтты. Хабарда тағы былай делінді. АКШ қорғаныс министрлігі Хангоның Ханго-Жапония әскери ақпаратын қорғау келісімін аяқтатуды ұйғаруынан алаңдайтындығын және үмітсізденетіндігін білдірді.
Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз енді. Индонезия не себепті астанасын басқа жерге көшірмекші болды деген тақырыптағы мазмұнды тыңдаңыздар. Индонезия парламентінің басқатшысы Индира Искандер 8-27 күні былай деді. Парламент өкіметтің астананы көшіру жөндегі зерттеу баяндамасы мен заң жобасының нұсқасын күтіп отыр. Парламенттің жалпы мәжілісі қызмет комитетін құрып, астананы көшіру ісін талқылауды ұйғарды. Осыдан бір күн бұрын Индонезияның президенті Джоко, Индонезияның астанасын Жакартадан шығыс Калиматтан өлкесіне көшіретінін жариялады. Джоко былай деді, Жакарта мемлекеттің саяси сауда финанс, сауда және қызмет өту орталығы, сондай-ақ Индонезияның ең үлкен әуе порты болғандықтан салмағы тым ауыр. Ява аралының жүгін ендігара ауырлатуға болмайды. Жаңа астана мемлекеттің тең дамуын жебеп, Жакартаның ауыртпалығын жеңілдетеді. Сонымен бірге өкімет Жакартаны дамудың алдыңғы бағыт етеді. Индонезиялықтар астананы көшіру тақырыбына бейтаныс емес. Сонау 1957 жылы Индонезияның мемлекет құрушысы Сугано астананы көшіруді ортаға қойған. Осыдан кейінгі неше 10 жылда астананы көшіру тақырыбында үнемі көптеген газет журналдарда мақала жарияланып тұрды. Осы жол Зоко астананы көшіру қызбалық емес қайта терең толғанудың нәтижесі деп жариялады. Индонезия үкіметі бұдан 3 жыл бұрын ішкі жақта талқы жүргізген. Биыл 5-ші айда Зоко билік кеңсесінің мүшелерін бастап, жаңа астананың сайлаулы районын көзден кешірді. Осыдан кейін өткізілген зор сайламда билік кеңсе мүшелері арт-артынан міндетке отырды. Хабарға қарағанда Жакарта тұрған Ява аралында 150 миллион адам қоныстанған. Бұл Индонезияның жалпы халық санының 50%-ден астамын ұстайды. Бұл дүние жүзіндегі жан саны ең көп аралдардың бірі. Жакартада тұратын тұрақты жан саны 10 миллионнан асады. Оның үстіне маңайында қосымша қалаларын қосқанда Жакартада тұратын жан саны 30 миллионнан асты. Жан саны өте тығыз қатынастың бөгелуі, ортаның ластануы сондай-ақ ауыз су тапшы болу сияқты ірі қалаларда болатын дерт күн сайын ауырлай түсті. Бұдан тыс, Жакарта жанартаудың атылуы, жер сілкінуі және жер бетінің шөгуі сияқты апаттардың қатеріне дөп келді. Бұл астананы көшіру сынды шұғыл жағдайды тіпті де көрнектілендірді. Ява аралында үлкендігішілі 100-ге жуық жанартау бар. Мұның 45-і тірі жанартау. Былтыр 12-ші айда Жакартадан небары 100 неше километр қашықтықтағы Харату жанартау кенеті атылып, 1000-нан астам адам жараланды. Жуықта Ява аралының сыртқы теңізінде 2 рет жер сілкінді. Жакартада күшті сілкініс болды. Тағы бір зерттеулерге қарағанда теңіз деңгейі жоғарылағандықтан, сондай-ақ жер асты суы шектен тыс ашылғандықтан, Жакарта жылына 10 сантиметр айналасындағы жылдамдықпен шөгеді екен. Дүние жүзіндегі шөгу қарқыны ең тез қала деп қаралады. Мамандардың межелеуінше 2050 жылы Жакартаның солтүстігіндегі ішінара райондарды теңіз суы басып кетуі мүмкін. Индонезия мемлекеттік даму жоспарының министрі Бамбан Брозо Негоро Дакакуё өкметінің Ява аралы мен басқа райондардың дамуындағы біркелкісіздікті жоюды мақсат еткен маңызды стратегиясының бір бөлігі болып, мемлекет экономикасының дамуын тіптере теңгереді және әділетеді деді. 8-26 күнгі ақпарат жариялау мәжілісінде Зоко былай деді. Индонезия үкіметі 3 жылдық зерттеу арқылы шығыс Калимантан өлкесіндегі солтүстік Пена Басе мен іргелес Куте Катана Нигаланың бір бөлім райондары жаңа астана құрудың ойдағыдай орын деп қарады. Жаңа астананың елеген жер көлемі 180 мың гектар болып, Жакартаның жер көлемінің шесесіне таяйды. Тұтас көшіру жоспарына шамамен 32 миллиард 700 миллион Америка доллары жұмсалады. Зоко былай деді, жоғардағы райондар Индонезияның орта бөлігіне орналасқан. Шығыс Калимантан өлкесінің порт қаласы Балиба мен осы өлкенің орталығы Самалинда біршама жоғары екі қала арасында жағырапиялық жақтан стратегиялық маңыз алады. Тасқын су, жер сілкіну, теңіз шайқалу, орман өрт апат сияқты апаттарға ұшырау қатері біршама төмен. Шығыс Калимантан өлкесінің бастығы Исран Нұр былай деді. Жаңа астана тұрған райондардың жерінің көбі мемлекет меншігінде. Қазір жер жалдаптарының жаңа астана құрылысынан мол пайда түсіруінен сақтану ережесі жарияланды. Кезекте Индонезияның қатысты министрлік комитеттері және жергілікті үкіметтер астананы көшірудің дайындық қызметін ресми бастады. 2020 жылдан бұрын жоба мен заңды жасауды орындап болуды, 2020 жылдың соңынан бастап құрылыс жүргізуді, 2024 жылдан бұрын астананы көшіру тәртібін атқаруды жоспарлады. Астананы көшіру жоспары сөзсіз парламенттің қолдауына ие болғандағына заңдық күшке ие болады. Зоко 8 айдың 26 күні парламенттің өкметтің осы жоспарын қабылдауын үміт ететінігін білдірді. Индонезия өкметі қатысты заң жобаларын дайындауға дереу кірісіп, парламенттің мақұлдауына ұсынады. Я, қадірменді радио тыңдаушылары, өздеріңізге дайындаған қалғырадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дейдер бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Нұрзия Жұмаханқызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 18.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқа ойдарының ән күйімен әрлейтін